koma ljósin upp núna, saman þetta voru gulljós áðan, núna rauðljósin og afstað, góð byrjun hjá Fisichella og Trulli líka. Ekki síður, Mark Webber, þeir byrja vel, allir þrý fyrstu bílarnir og Sauber bíl kominn fram fyrir. Góð byrjun þarna hjá David Coulthard og Klien. En örugglega erfitt fyrir kapp eins og Michael Schumacher að vera slást þarna á botninum. Hann þarf að fara fram úr mörgum hægfara bílum.
Jú, komiði sæl og blessuð hlustendur góðir. Þetta við ætlum að byrja hann að þátt aðeins öðruvísi því að já, maðurinn sem að byrja þetta allt saman, Gunnlaugur Rögnvaldsson, já, hann féll frá í síðustu viku, aðeins 62 ára gamall, fættist, já, hvað, 1961 og já, er fallin frá en Gunnlaugur Rögnvaldsson er einmitt maðurinn sem að Já, kom formúlinni í sjónvarp, var alltaf lýsandinn á fyrstu bein útsendingunum, bara alveg frá 1997, já, til hvað, 2006-2008, eitthvað svo leið sem hann að hætta þessu?
Í 2008 hann ennþá held ég.
Já, það ekki, hann var í þessu bara í meir en tíu ára, alveg vanna.
Því að hann fer með formúlinni niður á sín.
Já, já.
Þá stötu. Já, blessu milling Gulla, það hérna einhver mesti ljúlingur sem maður hefur kynst og gerði svaklega hluti fyrir bara þetta allt saman.
Já, algjörlega og ekki bara sem sagt, að lýsa beinu útsendingunum heldur bara alls konar þáttagerð og tótt í kringumynda sem að já, hjálpaði landanum svo, svo sannarlega að vera formúlu óð þarna í kringum aldamót jú, það hjálpaði Schumacher og Häkkinen voru að bítast á brautinni en ef ekki hefði verið fyrir Gulla Rögnvalds að þá voru við sennilega ekki tér sko.
Og fyrst náttúrulega Kalli Gunnlaugs með honum.
Já.
Þannig að hérna skrítin Skrítimánuður.
Já, það svolítið svoleiðis. Þetta eru bara, hvað, ekki bara þrjár vikur síðan að Kalli Kvatti?
Já, eitthvað aðeins meira. Já, rúmmánuður.
Eitthvað svoleiðis. Og hérna, báðir eins og ég segi, bara ungir, sko. Þannig að þetta er ekki búið að vera góður mánuður fyrir formúlunendur. Það er nú bara svoleiðis.
Nei, þetta er bara höfðingandi sem að koma undan okkur og bjögur til veginn.
Já, eins og ég segi, við værum ekki tjarnar ef ekki væri fyrir Gulla Rögnvald, sko.
Nei.
Og
ég meina, og eins og Gulli bara á sín tíma, ég meina, hann var risastuðningsmaður minn í því sem ég var að gera.
Já, þú komst oft í þess að sérstöku mitt þætti sem hann var með, ekki bein útsendingan í kringu kérna, heldur svona umfjölluna þætti, að koma í spjall að kynna Kristján Einar, hvað hann var að vesenast, skilurðu?
ég hefði einhvern veginn sagt frá því, kannski gaman að segja frá því, að hérna svona eftir á hyggja að ég veið einu sinni verið skammaður að Gulla.
Já.
Má maður ekki alveg tala léttunótuna líka?
Sjálfsögðu, hann var léttur maður.
hann var alveg frábær og svona ólmann svolítið upp í oft, þú veist bara mikið af því hvernig fjölmiðlar eins og mingi fer að staða þannig að þú veist ég byrja inn að lýsa með Rúnari sem að síðan tekur við, og var alltaf með Gulla og tekur svo við.
Rúnar byrjar með honum, er það ekki bara eitthvað aldamót?
Rúnar var, jú, þeir voru lengi saman, sko.
Já. Hérna
annar kóngur
heldur betur
þetta er eitthvað rosa þáttur í mann þetta var innan við vorum upp á höfða það sem að sérst hétið ekki Norðurljós eða eitthvað
jú, Norðurljós já.
Hérna sem átti sérst
sem að stjórn var 365 og akkurat, er núna sín og Vodafone og
þannig vorum mann upp í húsinu upp á höfða mann ég geðveitt eitthvað sett og ég sat í, ég veit ekki, keira brautinu mitt í einhverjum hermi og lýsinni og eitthvað svona dót sem þá bara blei svona þrjú eða tvö eða eitthvað sko, bara geðveitt að mig sko, en hérna svo í einhverju samtali í þættinum þá hérna hendi ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var þetta er líka lýsandi, ég heldum líka sagt frá sem þetta eitthvað mér að tala börni sko að hérna, hvernig reglur voru umfjöllunina á formúlinu á þessum tíma og þetta er hann að Já, þetta er auðvitað bara 2008, þetta er bara fyrsta ári sem ég er að keppa í hérna, F3-mur frekar en 2007, annarkvort. Og þarna erum við fjögur, ef ég maður, þetta í sko setti. Þú veist, ég, Rúnar, Haldur að gíða og Gulli og svona, hendi mín eitthvað svona ákvæsir og hvernig stefnan bara eitthvað áformulegt og ég eitthvað svona, þetta er uppbytna þetta eitthvað, já, ég meina, þú veist, hann alltaf er bara komið ljós, en þú veist, þessum við vitum alltaf bara formulegt pólitík og peningar og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona og það bara það kemur bara svo svipur að Gulla og eftir á, það var ég bara
það varstu bara tekin á teppin
út af því að þá eitthvað sko mjög viðkvæmt í einhverjum samningum á þessum tíma sko, þú mátt aldrei tala neikvætt eða niður sportið.
Já.
Bara Burnley var bara með það undirskrifað.
Bara ef þú ætlar að fá sýningaréttin þá stranglega bara að segja eitthvað neikvætt formúli.
Og er það ekki rétt núna hjá mér að Gulli átti sýningaréttin, þú veist, fyrirtæki hans.
Jú, ég held að allan að til að byrja með sko.
Rúf og stöð 2
Já,
ég held
að Þa, ég hef allan til að byrja með veit ég að það var svona leið síðan ég veit ekki hvenar hann selur þetta svo sko en hérna, eins og segja, hann bara sá mynda veist, hann var líka
hann fjallum
Vaffer C og, og Formule1.is og allt þetta og já, var að fjallum heimsvæmstur á móti í rally fyrir þetta náttúrulega var hann bæði að keppa í rally og náttúrulega bara fjallum íslenska rakstuðir bæði torfæru og rally í íslenskum fjallmiðlum var svo með 3T-tímaritið sem var Já, fyrir alls konar aksjónsport og dót og mikið að íslenskum motorsporti þar þannig að, já, bara algjört gulla manni, það nú bara svo leis
Heldur betur Herði, hefum við snúum okkur þá að þætti dagsins Jú, pitturinn heilsar Nóa Sirius stúdíu og podcastöðunar þið þekki þessu nöfn, þið þekki þessu frasa
Já, heldur betur
B-Dog and the Cranar and, herðu býtu, International B-Dog Nýkomin
heldur betur, maður komin frá Wales
Ert þú það sem við, já, váast að koma frá Wales Þú það sem við kallum Jet Setter
Það nákvæmlega sem ég Það bara, svoleiðis, þetta mjög notalegt allt saman maður að vera flugum, hvað, held ég til Birmingham og frá Manchester Keirðum fram hjá Rexham og svona hungulegt maður Þetta Herfi. Var dásamlegt
Hversu mikið klúður það hjá þér að hafa ekki farið þegar þeir komust upp?
Ég veit að, það út að ég var alveg með þessa dagsetningu, sko, ha? En þetta náttúrulega á laugardeginum var rallið sjálft, sko.
Já, þetta var á laugardeginum.
Já.
Þetta var eitthvað
svo. Ég var búinn að, sko, að, ég vissi að þessum leik, reyndar, sko, þegar ég var að gera mín útrekninga á þessu
Ég vissi ekki að vera að komast upp þarna, sko.
Nei, þú veist, eins og ég segi, ég fór að skoða þetta í janúar og svona, hérna, já, ok, þetta nú það snemmt að þeir eru ekki að fara að tryggja sér upp, en mér langar allan að kíkja á leikinn. En svo bara voru þeir að komast upp og Leverkusen búinn að vinna í Þýskalandi, allt að gerast í fótboltanum.
Shit, hvað það var nett. Já, þetta gaman, þetta gaman.
Það bara svoleiðis.
Og sitt í að fara að vinna deildinni í Englandi, þannig
að... Já, þess alveg, þínir menn að gera það sem að þeir gera best.
Tapa leið og helstu keppinu tapa.
Já.
Það það sem við gerum. Og gerum aðeins betur.
Já, bara eina vit. Þetta er allt eins og
þetta á að vera.
En aðrir hlutir sem eru eins og þeir eiga að vera, það eru styrtaraðilar pitsins, því að það eru allt upp á 10 hjá Sonax, verkfærasölunni, Arena, Dominos, bílaðanbúðinu, Öskju og Kölska, já, jakkafata, sérsaumunar maskínunni sem ég kýsa að kalla kölska þessa myndir.
Já, við getum líka bara að kalla það maskínuna, sko.
Já, það bara nákvæmlega svona þess. Mæli allar, hvert allar til að fylgja kölska á Instagram? Þeir eru að gera sexy stuff þar, en ekkit aðeinslega kynæsandi ungi drengir þar á ferð. Það bara svona þess. En við ætlum að ræða, já, svona málefni líðandi stundar.
Já.
Og er ekki stærsta fréttin Fernando nokkur Alonso?
Já, þú veist, það eru nokkur hluti sem þurfum að ræða.
Já.
Og eins og segir, þannig að ræða málum líðandi stundar Þannig að kína næstu helgi, það er sprett helgi
Já, þannig bara ein æfing og braut sem að bara hvað, það er
Var ekki bara 2019?
Jú, 2019, þetta eru held í fjórir ökumenn sem að hafa aldrei kert að náður eða fleiri Þetta er Tjó Þetta er
ég las,
Albon kerði þetta sem rookie
Ég sá þetta öfugt sem var að síðan að við keftum að það 2019 Að það eru bara sex ökumenn sem eru ekki á grittinu núna sem voru þá. Ég las það ekstra.
Sem eru ekki á grittinu núna?
Já.
Já, já, já. Já, já.
Vist, Fettel, Kimi.
Já, ætla þetta sé ekki að einhverju fjóri, fimm sem að hafa aldrei kertan á þér.
Já, ætla það ekki.
Myndi halda það. En pældi því, af hlustendum pitsins, þar myndi ég að segja að var ábygglega rúmlega 50% sem hafa ekki séð kynvenskan kapakstur. Ja, hvað heldur þú að prosentum?
Nei, ég veit það ekki
Drive to Survive kynslóðin er að koma inn hann að 2018-1920
Já, kynslóðin, þú veist Já, ég veit það ekki
Þetta er svona,
nei Það fylgdust allir með einhvern
tíma, ég myndi halda, nei, þetta er svona 2000 og, nei, þetta er svona kannski 30% sem hafði ekki
séð En það búið að vera mjög gaman núna síðustu daga Út í að formúlinn er búin að vera hérna að deila mikið náttúrulega efni bara frá þessu
Já,
frá 2000 og ég ætlum við svo orðið á highlights frá hérna
2018
Já, 2018
One hell of a race
Gengja race Og ég hafði búin að gleyma seinni dífunni hjá Ricardo og Bottas.
Já, já.
Holy fuck.
Við erum vinstra megin og búm inn á hægra megin. Allt
Nei, og Bottas. Já, og sko Bottas fer meðan svo langt, sko.
Já, já, og Ricardo ekki... sagði bara, já, ég ætla samt inn á þig.
Já, það ekki pláss.
Nei, ég hvet alltaf til að kíkja á þetta highlight, þetta bara 6 minútur á YouTube-vídeó.
Það var í þessari keppni sem að dífukongurinn festist við Daniel já, Ricardo.
Já, það svolítið svolítið, svo hann gerir þetta við annarkvöld mann þarna í skjössast uppeyjun eftir langabeinakablar, en svo var hann mikið að vinna með þarna fimmtubeyjuna, hvað hún þarna.
Já, ég aðalega tala hana.
Já, já, dásamlegt apparat,
sko. Þegar það Það svo langu bremsukaflundi, niðri móti og eitthvað svona. Já.
Og þarna sér maður líka sko munin á Prime Ricardo og ekki Prime Max Verstappen. Því að Verstappen var að fara gegn pakkar eins og Ricardo nema að gerði mistök.
Í tvisvar.
Já.
Og hérna, og fekk rafsöku fyrir og allan pakkan. En hérna, ég tók eins og þetta einu sem að mér svona, mér fannst pínu og ég áttaði mig ekki á að væri svo stutt síðan því að menna 2018 bílinu voru ekki litlir sko.
Nei, nei, það er bara alveg af stóru og þetta.
Hvernig traksjónið út úr beigjónum er, mér fannst þetta einhvern veginn rífa sig fastar út úr beigjónum að horfa á þetta. Þú veist, mér fannst þú geta tekið, eins og Ricardo þarna, með smá tire offset, hvernig hann kemst aftur upp á hraða fannst mér áhugavert.
Já.
Og mér veist ég ekki sjá það í dag. Bara, ef þú horfir bara á þetta, bara, og þú veist ekki velur að flesti takk ekki eftir þessu, og ég geti eða líka alveg sett puttan á nákvæmlega hvað þetta er, en mér finnst bara hreyfingin í bílnum öðruvísi.
En þetta er allt öðruvísi bílar, og þú veist, og kannski sérstaklega í lágraðabeigunum er meira traksjón hjá gömlu bílunum út úr beigunum, út að þeir eru með stærri vangi, en síðan er náttúrulega grandafektið að virka betur í hárraðabeigunum og nýju bílunum,
sko.
Þannig að þetta geti verið eitthvað þannig.
Það er 2018 bara fyrsta kynslóðin af skrimslum, sko.
Já, já. Það er svolítið svo les. Hérna, þeir voru hraðastir 2020 formúlubílanir.
Yep. En, já, eins og nefndi, þú veist, það er Alonso, það er Kína helgina, það er Andretti sem er svona áhugaverð teik.
Já, þeir voru þarna, ég sagði eitthvað vídeo að þeim að skoða nýju vestmiðunar.
Já, þeir eru svo aðeins að tala Alpín líka.
Já,
og
það er svo bara svona... Þeir eru bara að gefa út að vilja alls ekki selja og allt svo leis.
Sástu það? Ég sá hitt.
Já, það er, þú veist, út að hitt kom í fréttum að þá var viðtal við hérna, fórstjóran og bara, nei, hérna við bara bossinn, sem mann ekki veitir Freminn eða Fominn eða eitthvað.
Já, Bruno Faminn.
Faminn, já, já, ekki Freminn, það er bara djún ættbalkur. En hérna, og hann segir bara, já, nei, þetta er allt einhver bólaskítur sko, sem er svo skiljanlegt að hann myndi segja. Hérna,
mikil bólaskítur.
Já, 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 það er bara svo leis.
Svo þurfum við tala fórseta framboðið þú tala þetta fjandar.
Ég veit nú ekki með það, hins
vegar. Nei, þurfum við ekki tala það.
Nei.
Hérna, sko, Alonso náttúrulega, byrjum á Alonso, það er stærsta málið.
Já.
Og það líka blæðir yfir í bara ökumanns markaðin sem er eitthvað sem við tala. Alonso I'm here to stay.
Já, hipp og cool social media stuff.
Nei, sástu pressulýsið.
Já, já. Bara svona bara, blank A4 blað með hendernum og svona.
Og bara cool logo og nefri.
Og svo bara I'm here to stay.
Já, var, þú veist, þetta var svona eitthvað sem ég býst við einhver rétti mér því ég sit í Chesterfield svo fannsetti.
Já, þetta var hipp og cool.
Ég held að sem ég áhuga verið samningur sem er þetta bakið því að það sem
að
það er það sem það er ekki það er bara að hinta svo stert að því já. Þannig að þarna er Alonso að tryggja sína framtíð eða þá hann er búinn að gefa það út að hann langi í stjórnun í Formule 1 Er Fernando Alonso næsti liðstjóri Aston Martin?
Geti verið
Allavega eitthvað,
ekki sko. Næstin
Nei, en þú veist, en eitthvað
fattar. Ég hugsa að hann myndi alltaf taka sér 4-5 ár eitthvað staðar í burtu áður hann myndi koma, hann myndi ekki fara beint úr því að vera ökumaður í að vera stjóri sko.
Gæta lóði sportingdirektorlega
Já, eitthvað svo leis, ég hugsa það, myndi vinna sér upp listan
En svo bara, á...
Schumacher var hálfpartin orðin þannig hjá Ferrari til dæmis
Já, ég átta mikið á því hversu mikinn áhuga líka, þú skur, hann hefur á rekstramálinu
Já, já
Vist, Hann er ekki svona eins og botta sem er að stofna fyrirtækjum allt sko. Eða Rosberg skilur sem var að annonsa hérna 75 milljón evra vísi en sinni í gær, Rosberg Ventures
Það er ekkert annað
Þannig að hérna, já, hann er bullandi business maður, Nicole Litli
Já, enda bara, maðurinn býr í Monaco, þú veist, hann fór að byggja business skóla þegar hann var 6 ára, sko
já.
Þannig að það er ekki annað að gera hann
Já, já En,
hvað
verður Fernando Alonso gamall í lokaus 26, bara í síðustu keppni árið 2026
Hann verður 44 ára og 100 daga, cirka
Nei 26?
Já, hann verður 43 í sumar, 44 Nei, hann verður 45, já
Hann verður 43 ára í júli
Já, Þannig að hann verið 45 í lok 26.
Hvað, ég sá einhverjum að hann næði Fangio.
Fangio.
Sérst í aldri í keppni.
Nei, Fangio var að vinna keppni 47 ára, sko.
Nú, ok.
Og keppt alveg til hann var 48 eða eitthvað svoleiði, sko.
Ég sá eitthvað.
En ég meina, Alonso, ef hann vinnur keppni 26, að þá er hann að fóra að komast í 5. seti yfir listan yfir elstu ökumenn sem var unni keppni. Og þannig að allir á þeim lista eru bara, voru að keppi in the 50, sko.
Ah, joke. If Alonso wins the title in 2026, he could be the second oldest world champion. Okay, þetta er ömuleg starrend.
Já.
Það er bara eitthvað, ef hann vinnur titilin þarna, þegar Fangio var 46 ára og eins mánuð, en hann verið 45 ára og fjara mánuð í síðustu keppni 2006.
Já, en eins og ég segi, ef Alonso nær að sigra keppni árið 2026, bara hérna, eftir sess að hann á ammæli, sem er þá hvað, hann á ammæli júli held ég, að þá verður hann í fimmta seti þá verður hann eldir heldur en Jack Brabham var þegar hann vann suður afríska kappakstur 1970 en síðan eru þeir hann á toppnum þú veist, Fagioli vinnur sko, keppni 51, þá var hann 53 ára sko. Og Fangio vinnur sína síðustu keppni 46 ára Þannig að hann er ekki alveg á þeim lista en þú veist, á, bara topp 10 listanum yfir elstu sigurvegara formúlunar er engin Það er nýjasta er Jack Brabham 1970 fyrir utan einn, viltu gíska á það? Það var árið 94
Einn árið 94?
Já Legendir í gæði, þannig að var hann að taka eina tvær keppnir með McLaren
Mansell?
Já, hann var 41 Mansell náttúrulega byrja
bara 8-10 Þannig að Alonso er bara að fara, ef hann segi, bara langt inn í topp 10 listan ef hann vinnur bara keppni í ár þessna.
Já, ef hann vinnur keppni í ár, þá verður hann eldri en Mansell til dæmis
Já
Hérna, þannig að það er bara sturla dæmi sko.
En sko þú segir brýtur í hjartað og ég kaupið það alveg
og ástæðan, þetta var vældkartið í kappalum
þetta var vældkartið nefnilega sko. Ökumannsmarkaðin var mjög auðveldur allt í unni veginn, eða svona auðleysanlegur akkurat núna
já út af því ekki, þú veist eru þá ekki eins og Red Bull ef þeir sparka Peres
þeir eru þó ekki að sparka Peres
nei og ég held að bara Peres verði bara Sæsat, já, hann verði þarna bara alltaf í einhverju fjóða seti
hann gæti sko. Mögulega að kosta Red Bull heimsmeistar til bílasmið á næsta ári og þá er hann sparkað
já, ég held nefnilega að Red Bull er á góður ár til að geti gæst þetta sem já, að ég vonaði svo mikið til sko.
100% og það er bróðið
að segja
ferrari að tala já, og er að tala að það séu bara
hjúts og eru búin að gera það í marga vikur sko.
Já, það er ekki núna um helgina ekki
það er
bara Miami, fyrsti
Jú, þeir töluðu Miami, já. Það er það bara
Það eru tvei pakkar, sko. Miami og ég held að sé aftur og einmála
Já, þetta, liðin eru mikið að byrja með þetta að vera, þess að, þú veist eins og við sáum að McLaren gerir fyrra
já, þetta
tók þrjá keppnir, sko
Ætli það sé samt ekki líka, út af því að þetta er eina real life aksturinn til já. Þess að geta sannreint eina breytingu
Jepa.
Þú veist
Þú vilt ekki gera allt og síðan vera pæla nebítu var þetta sem virkaði vel og þetta ja. Virkaði síðan ekki og þú veist, þú verður að gera þetta í skrefum
Já, ja, þetta er svona, þú veist eitthvað sjúklingur sem er alltaf verið að bæta við lifið til að leysa sko eitthvað vandamál sem að lifið og undan bjó til skilur, þú kemur eitthvað vítarhinga sem búinnar 80 töflur sko.
Já, en þess vegna viltu ekki taka 80 töflur á sama tíma og þá veist ekki hvað er að cancela hverju út sko.
Eða hvað læknaði þig?
Ég segi En Alonso með langtíma samningi á Aston Martin það talaði um 2 ára allavenna og svo langtörn þannig við erum að gera ráð fyrir þannig verði 2 ári viðbútt í Formule 1 og svo verða hann einhvers konar ambassador fyrir Aston Martin
Fílaði samt að Alonso sagði bara sagði, ég verð fyrsti mann til að rétt upp hendi mér finnst ég ekki nú góð lengur
Algjörlega.
Og það finnst mér nett og það væri bara nett að hætta hann segja bara, heyrðu,
ég er
orðin 45 ára bæti mitt er farið bara sorry, hérna kemur einhver ungur og skellur njóti, sko, þetta er langt besta múið fyrir Alonso, því að við erum með þetta var ekki besta múið fyrir okkur, þetta er langt besta múið fyrir Alonso ég mun okkar útskeringur af hverju hann pakkar landstról alltaf
já, veist, mjög þægilegt
86 ára Alonso er frá að pakkar landstról
já.
Hérna,
þannig að
hann er aldrei lítið ítl út þetta er vörkslið frá 2026 já. Með Honda að koma aftur inn í einfaldari vélaformulu, búin að fara einu sinni í gegnum þetta, vissulega búin að missa facilityin og fólk og eitthvað svona dóti
Já, nefnir að byggja ný facilities bara hjá,
En hvort hefur til þess að í dag meiri trú á Works Honda motor Já, eða Ford stimpluðum hérna Red Bull motor
Ég myndi að segja 50-50 Ég ætla ekki að segja, fara svo langt að segja Honda en ég veit hvað þú ert að meina
Já. Eða ástæðan fyrir að við viljum ekki fara svo langt að segja Honda er náttúrulega bara 2016 skilur En ok, gefum okkur bara að hérna að þetta
bara... Og náttúrulega Aston Martin batteriði núna búið að vera síðan 2020 skilur og erum vantarlega alltaf búin að vera að horfa á þessa reglubreitinga
og er að nota, þú veist, er ennþá nota Mercedes vindgöngin og svona, dót, þetta er alltaf koma online hjá þeim núna skilur.
Já, það er samt og sent sko.
Hva?
Fyrir 2026 að þetta sé núna, þú veist, þeir eru ennþá alltaf mikið co-dependent á Mercedes
Það er ekki ennþá búið að lofa okkur reglubreitingunum
Nei, nei, þú veist, það verða svo sem kannski ekkit stórar body reglubreitingar 2026, sko
Herðu, vá, talandi það var stofna Já, þú veist, jú, það verða alveg stórar body reglubreitingar Ég er að þú veist, það er ekki búið að negla þær alveg
Nei, nei
En hérna, heyrður daginn þetta með hversu fáralegt að mun hljóma formúlan
Hljóma?
2026, ég var ekki búin að pæla í þessu
Sjóðsagt bara vélarhljóð
Já
Nei
Þegar að mótorarnir eru basically ljósavélar og eru bara alltaf í fullum snúning
Nú býttu verður þetta þannig
Það verið að í að því núna
ha?
Það var eitthvað að nefna það, ég var ekki einhverjum bara að hugsa úti það, sko.
Það náttúrulega gengur ekki sko.
Það verið fáralegt
nei, Það verið
ekki að mónunga bara
Þá getum við alltaf sværi í rámagsformúli
Það eigum við bara fyrir rámagsformúli Þá kemur bara eitthvað
Já, bara það meikar engan sens Það sé bara bara allir mótor á 8000 snúningum bara eitthvað
bara hvar náum við bestu bensinýtingu með að vera raforku
já, já, bara, nei, það er þvæla,
þvæla sko. Já, en hérna, allavega hann fær ambassadorrólið og hann er
orðin langan,
hann verður strax legend hjá Aston skilur, hann er basically að fá það sem að Mercedes buðu ekki Hamilton nóg vel og ferrar í köstuðu Fettel frá sér með mm-hmm. að það er að eiga þessu ökumenn að bara áfram
já.
Og
eins og Mika Hakkinen var með Mercedes til dæmis
og er bara
já, ég segi, það er ennþá, bara, hann er ennþá bara Mercedes ambassador
algjörlega, allir gamli rallykallar veist, bara Ari Vatninu og allir þessi görur ennþá með sínum fyrirtækjum
já, já.
Þú veist, þannig að hérna hann Alonso er að stilla sér upp í þannig dæmi og hann er að stilla sér upp í eina bílinn sem að mögulega getur orðið heimsmeistari 2026 að ég held þar sem að hann er 100% að vinna liðsfélagan ef Já. Hann eru rétt að bílum
Og það er nefnilega máli með ef hann myndi fara í eitthvað af hinum toppliðunum
Þá þarf hann að vinna Max Verstappen, skilur
við Já, eða, þú veist, Hamilton eða Já. Russell eða hver sem
Og þú veist, Alonso fyrir 5 árum hefði 100% tekið þetta challenge
Já
Bara upp á móti Verstappen, easy peasy
Já, en ég meina þú talaður bara í síðasta þætti að þú heldur að hann væri nógu geðveikur til að trúa því ennþá hann geti það og ég held að þetta sanni að það er bara ekki svo leins
Nei, hann er orðið nægilega raunsað til að fata Sko, sagan segir sann sem voru, mínir sorsar segja að bæði Red Bull message er að aftaka þjónustans
Það er svo leins Það er svo leins Enda, þú veist, mér finnst það mega mestan sens að hann hafði verið búin að prófa allar aðrar götur áður en hann læsti sig inn
Já, hann talaði við allar
Já, já
Hann segi sig sjálft
Já, já
Og
En ok, þá langar mér að taka, þú veist, af hverju myndirðu gera það
Sko, fyrir Mercedes, mega þetta sens Út af
því Af hverju ekki þá hann bara 26, bara eins og samning Sagði hann nei við því
Það meina eru 25 og 26
25 segi, bara 25
Og því hann er aldrei tekið það
nei,
Hann er aldrei að fara, frá Aston sem að gæti mögulega orðið meistarar 26 skilur við án þess að hérna
Hann hafði aldrei tekið eins og samning
Og ég held að Mercedes séu of mikið að vonast til Antonelli verði eitthvað til þess að vera til í að gera þann samning og í staðinn held
ég Já, nema Antonelli verður eitthvað, þá skiptir einhver máli að Alonso síðan í tvö ár sko.
Nei, það er einmitt punkturinn og Alonso er eini sem hefði mögulega tekið bara 25 og 6 Sainz er að fara að byggja meira en tvö ár
Já, ef hann fyrir eitthvað af þessu Red Bull eða message þessi eitthvað svoleiðis Algjörlega
Og ekki nema að Sainz taki 25 með Mercedes til að fara í Audi 26 sko.
Já
Þú veist, og það er þið þá bara úkislega weird Þú veist, þá er það bara eitthvað eitt tímabil með einhverju liði bara alltaf að keira bílin Þú veist, þannig að ég er jafnvel bara alltaf er Bottas komin í myndin aftur Sainz fyll Audi Bottas kemur og keri við liðin og Russell
Shit, hvað það er óáhugavert driver lineup
En þú veist, fyrir mánuði var Russell Sainz líka ekkit eðlega óáhugavert driver lineup
Já, já
Skilur við
Og Bottas geta alveg rifið sig í gang og hugsa bara ég get unnið enn sko.
Já.
En hann getur það ekki, hann er búinn að reyna
það
Og það var þessum veist... rúkki sko.
Ok, ég meina eins og þetta er núna Báðir alpínökumennir eru samlýslisrúnastimbili hérna...
Þú myndir taka annarkvort þeirra framveri botta sem þú ert Mercedes Taka eitthvað kastli eða okkon
Já, okkon er þetta orðin allt í einu
Okkon er að pakka kastli í ár Á öllum við vístu
Algjörlega En ég held líka að Gasly sé svona, ég held að Ocon sé einmitt svona svolítið sæns þegar kemur að því að
hann
mun alltaf skila 99,5% en Gasly stundum skilur 100%
já.
Og sérstaklega var stemmingin að það sko. Svo eins og leikler
já, já, bara og nú er Alpín ekkert að virka og þá er Gasly bara eitthvað í ykkur rugli.
Þannig að, já og allt í hennu er að verða ykkur opnun fyrir eitthvað Nico Hulkenberg skilur við.
Já.
Því að þú veist, þetta er alltaf flókið en ég held að við séum að horfa það að sko sæns gæti mögulega fengið tveggja, þryggja, fjárra samningi á Red Bull. Það er sjans.
Já.
En þú veist, ef að svo nota heldur áfram að vera á því leveli sem hann er búin að sýna í síðustu þremmikefnum að þá bara, veist, bara fyrir utan bara einn þar sem hann setti rosa stóran svartan blætt djúvill er hann búin að svara því maður.
Já. Enda held ég bara að Mekki sagði bara að tekið hann á teppið, já. Stjóri Erbi.
Hann hafði bara þurft nýjan boss.
Nei, stjóri Víkarp, við megum ekki segja
Erbi. Já, við fengum tölupóstið það.
Við fengum e-mail bara, það er stranglega banna fyrir kommentatóra að segja Erbi.
Já,
það Víkarp, svoleiðis.
Víkarp.
Hvað skildi gera þetta að höldum þið áfram? Kemur bara Börn Ekkulsson og lemur okkur?
Að? Já, þú vilt ekki Kristján Horni fara að senda og skila búðanlega.
Það, jú, það var reyndar hugulegt maður.
En hérna, já, en ég held að Fernando Alonso muni vinna keppni með Aston Martin
bara á þessum næstu þremur árum
já. Ég held að Alonso kveðji loka ást 26 með alla veit sigur ég held ekki að Aston Martin séu title contenderar en ég ekki að útiloka það þar
ég og ég meni
ef þú ert Aston Martin
ég ætla bara að segja ekki til að vera móti þér það er alveg 50-50 þannig síðan
en ef þú ert Aston Martin núna skilur ég Þú veist, Aston Martin og Mercedes er að setja sig í þá stöðum með að vera lélugust af toppliðunum að geta sleft 25
mm-hmm.
og við vitum alveg að það er verið í því
Já.
Skilur við hvort að það gerist ég veit það ekki en ég meina en maður myndi halda að ef Aston Martin bara heldur aðeins áfram að þróa bílinn í ár geta bara mætt með bíl í byrjun næsta ár sem að skila þeim í topp 5
mm-hmm. Þetta
ekki samlega því?
Jú
Þú veist, að öllum líkindum Án þess að þurfa eitthvað að þróa hann mikið
Ég held, þú veist, best case scenario að á næsta ári mun Aston fá svona svipas í svona í fyrra og þá tókst þeim ekki að vinna kenni
veist, Nei, en, þú veist, eina ástæðum tókst ekki að vinna kenni fyrir að var bara röddbúni
Já, röddbúni var vitleisa, sko
Þú veist, það er skand
Og bara Max gerði ekki mistök
Bara á hvaða öðru ári hefði hérna hefði þessi
Já, hefði öll þín liðin unnið eina keppni bara, og líka bara ef að þeir væru ekki með Max bara eitthvað sem er aðeins mistakari skilur þá bara hefði þetta verið ísi sigur fyrir alla
hérna, ég datt hérna ég var eitthvað að setja eitthvað á TikTok eitthvað um daginn og við erum með hann að klippu af lokahlutunum í Mónakó tímatökunum
já
þú veist, og við erum að sjá Alonso á geðveikum tíma en þegar við skiptum yfir á Max hvernig hann kemur út úr sundlauginni það er eins og brautin sem þremur metrum breiðar hjá
hann. Já. Þetta er bara vitt, og líka bara út úr raskast, bara kyssir báða veggin og slétt sama, sko.
Já, sko, það er eiginlega minna impressið. Það bara... er þarna, sko, að þú horfir á exitið út úr sundlauginni, það er eitthvað full, þú veist, mér langar svo til að finna data og bara vita, þú veist, var hann 30 km hraðari heldur en Alonso þarna.
Já, það var reynda ekki það að segja, og líka bara sjá throttle traces og svona dót, sko, bara fara yfir bara, bara sektor 3 hjá Alonso versus Verstappen.
Já, og við vitum að Alonso var ekki lélug.
Ég segi það, bara hvernig nær Verstappen, og það Verstappen var hann ekki 0,15 eða eitthvað eftir fyrir, já, fyrir loka sektor.
Yep.
Alvöru þvæla, sko.
Og hann nær Ráspól, hann tekur 0,3 af Alonso lokakaflanum.
Já, og lokakaflanum í Mónakó, sko, það er ekkit bíllinn þar, sko.
Og hann er ekki að græða því að taka veggin og utanverðinni hann á
innanverðinni. Nei, ekki, nei, ekki
að utanverðinni. Hann er bara að tapa á því, sko.
Hann græðir á að taka hann að innanverðinni, en ekki að utanverðinni.
Já, ég er að tala hann að þegar hann snertir pittveggin.
Já, já, akkur
að hægra bara að tapa á því, sko.
Já, já, það er bara viðná.
Bara algjörðu þóri. Tvíl hefði að verið fyndi ef að bara, þú veist, dekkir eru splundrast að þar.
Já. Það já, bara, sem að bara árið 2017 hafði gest,
100%.
Sko. Það er bara svoleið.
En hérna, já, ég veit ekki, 25, sko, eins og þetta einfaldar markaði nógislega mikið en ég held að þetta gera hann leiðinlega því að það þýðir bara það
Já, algjörlega, þess vegna er ég heartbroken
Er þið ekki sammála með því að Sainz Hvar heldur að Sainz endi?
Það er nefnilega málið, þú veist, það hlýtur að vera bara annarkvort Red Bull eða Mercedes Ég mynd, ef ég væri Sainz, myndi ég aldrei taka hennan Sainz með Audi, sko
Nei, þú er alltaf frekar tekið Aston Sainzinn
Já,
þú veist, frekar. Að taka þetta Alonso-sæti ef Alonso þetta ekki Mercedes-sætið
Já, já
Það hefði alveg bara getað mjög kúl fyrir Carlos Sainz
Bara, þú veist, þú getur alltaf farið í þetta Audi-sæti bara 2028, sko Þú veist,
Nei.
Vissulega ekki
Því að þið eru orðið spennandi þá Norris eitthvað mættu þar, sko
Já, já, en bara það er óþara fyrir topp ökumenn að taka en dagkjörðan séns.
Já. Ég veit ekki, þetta er, Mercedes eru með ömulega stöðu að vera búin að keira Anton Ellisona mikið upp því að þá er svo augljóst af hverju fær bara stuttan samning, þannig að þá þarfti alltaf að fara inn og velta yfir þér, ok, strákurinn þeirra sem að þeir ólu upp í George Russell samakort út Sainz, Albon whoever að fara í hitt sæti, vitandi þessu og vitandi bara ef ég 50-50 og myndi Russell, þá halda þér Russell
En þú veist, eins og fyrir Sainz, ég myndi alveg leikandi taka bara 2 ára samning með Mercedes bara taka 26 og sjá hvernig landið liggur þar, þú veist, ef að Mercedes verið besti í bílum 26, þá myndi Sainz alveg baka sjálfans upp að vinna Russell þar og taka titil
Mercedes sem 25 er bara Mercedes sem í ár Það er frábær bíl að láta sig líta illa úti
Algjörlega
Hlutabrifin þín lækka
Algjörlega.
Í þessu bíla akkur át núna
Ok, þú ert Sainz, hvar myndur þú fara bara ef, þetta, ef að flestar hurðir eru nokkuð opnar, hvað myndur þú leggja öll þín spil á?
Af því sem er hann
Ég bara segja Það ekki Red Bull
Nei, því að Sainz Ef ég Sainz þá vinn ég ekki Max Verstappen
Já, það akkurat máli
Og þá ég bara að fara í eitthvað peresæti Og ég engan áhuga því
Nei
Ég alveg sammálega þér Með það En á sama tíma Og ég meina þú þar hljóma fáralegi Sem láta hljóma eins og hvað gamla Fyrir messetsæti fyrir reglubreitingar sko. En hérna
Ég það svo dorðið það
Já, já, þú veist einu sinni. En vissulega einu sinni í þessum reglubreitingum
Þeir kunna ekki að smíða formúlubíl Þeir eru búin að fá þrjá sjensa?
Ekki þremur reglubreiting.
Nei, en í þrjú ár.
Í þess, þeir bara, Mercedes skilur ekki þessar reglur. Nei. Þeir skilja ekki Grand Effect.
Já.
Það verðist bara vera
mátt. Og það er Grand Effect 26, sko.
Akkur ekki búin að ringi Ross Brawn, hann lítur að kunna þetta.
Nei, hann var ekki, hann var aldrei eitthvað svona designer, sko.
Hann var bara... teknikaldirektor.
Já, jú, hann var teknikaldirektor.
Hann var alltaf teknikaldirektor.
Já, til að byrja með.
Hann var yfir hönnuður ferri á þessum tíma, ekki? Nei.
Nei, hann er ekki autokatt, sko. Hann er ekki að teikna bílinn. Hann er vissulega yfir maður þess sem að teikna hann, sennilega.
Hver var yfir hönnur... Já, það var hann að Rory Byrne.
Það var það breytin.
Nei, ja. Suður Afriku.
Já, bara eins og okkar allar besti Gordon Murray er, Þeir segir frá Suður Afríku í tekkbaransanum
Sem að smíða þess að 2004 og, já,
og, akkurat, 2002.
og hann kemur með Brón og Schumacher frá Benetton
Já
Shocker
Það er þetta Benetton veldi þarna maður En síðan var það svo fyndi
Flavio var alveg að búa eitthvað til sko
Já en síðan náttúrulega sko báðir ferrar í okkumennir fara síðan yfir til Benetton sko þetta er Gerard Berger og Sjóna Lesi sem enda síðan báðir í Benetton bílnum sko þannig að þeir ferrar í mistu bara 2 rusl okkumenn en fengu síðan nokkrum árum setna alltaf góða á Benetton Þannig að þetta voru fínustu skipti
Já, en ég hérna, veit það ekki maður. Jú, Sainz til Mercedes, Peres heldur áfram í Red Bull
Já, og ég held fyrir Mercedes að það er ekki neitt vandamál að gefa hann 2-3 ára samning, þú veist, Anton Ellie verður ekkit reddi bara, þú veist, jú, hann verður mögulega reddi í 2006, en þá er þetta hafa hann bara í Williams
Er ekki reddi með rössalega með samning út 2006? Er hann bara með samning út 25?
Já, ég held það sé bara út 25 það er engin með, það er bara Norris og Verstappen sem eru með fram yfir reglubreitingar, sko. Ég held að Russell sé bara með 2006
Jú, end of 25
Já, það er svolítið svo leið sko. Það er bara Norris og Verstappen sem eru garanteraðir fram yfir reglubreitingar
Já
En náttúrulega flestir að missa bara samningi núna Þannig að já, þetta í rauninni Þetta settlar ökumannsmarkaðan ansi mikið Nema bara að þessi sprenging komi að Verstappen fari
Já
Ef Verstappen fer ekki að þá erum við rauninni bara að bíða eftir hver sæntsver en það verður samt alltaf kapall nema hann fari bara til Mercedes skiluru
Já
Og þú veist, og ef að það og það er líklegast núna myndi ég að segja og þá er ökumannsmarkaðunum búin
Já og núna er náttúrulega, sko þetta setur pínu spilin aftur líka í hendunar á Mercedes í samningunum við sæns sko Því að ef að Red Bull eru ekki alltaf Sainz Það er stóra efið Ef að Red Bull og Mercedes vilja bæði Sainz Þá þarf annarkvæmt liðið að reyfa sér rætt
Já, og Sainz þarf náttúrulega að taka bara tildulega erfið ákvörðum myndi ég að segja
En á sama tíma, það að Aston Martin sæti lokast, það er eina svona ekki Red Bull Mercedes sæti sem var á einhvern tótt spennandi
Já
Eina
Já.
Og við slum ekki útilokaði að Landstról hætti Það gæti alveg verið tveir sko
Já.
Sainz Alonso.
Það var reynda rosalegt
maður. Bara pæla í öll mál.
Þeir myndu alveg selja nokkra Aston á Spáni, held ég. Já. Það svolítið svoleiðis.
En hérna, já, þetta er ógeðslega áhugavert. Þú veist, Albon er alltaf hann að spurningamerki, en svo er annars sem við erum að fara að tala um, það sem að þú að segja þetta með hérna, Alpín verði ekki selt, og við nú séum búin að segja það, meðan að ég segi það.
Mér langar að klára aðeins með Sainz, með að við segjum að hann myndi ekki það, að hann heldur að, sérst, hann myndi ekki vilja fara til Red Bull, út að hann bara hefur ekki trúað sér gegn Max Verstappen. Hefur hann ekki bara, þú veist, við höfum oft verið að segja að Verstappen og Leclerc séu bara svipuðu level, þú veist, árið 2020 höfum við sagt það, mögulega 2021.
Ég held samt.
Og við segjum að Leclerc sé betri í tímatökum heldur Verstappen, höfum segjum það ennþann dag í dag, Sainz er að vinna hann þar, þannig að Sainz var alltaf að vara áspól gegn Verstappen, ef að það er rétt.
Nei,
en þú veist hvað ég meina, þetta er orðið...
Það erum að tala slim margin, sko.
Já, en þetta er orðið slim margin, og er þá Sainz ekki bara að bakka sig upp í því að hann veit að sér Red Bull verið bestur á næsta ári. Þannig að ef
já,
hann heldur...
Já, en svo enn, byttu, þá komum við einu viðbót. Bílarnir sem að Max Verstappen fílar eru ekki bílar sem að Sainz fílar.
Já.
Þannig að hann myndi að öllum líkindum líta illa út í þessum Red Bull.
Já, það geti verið. Og ég hugsa að hann viti það bara manna best, sko. Og þá er náttúrulega Mercedes bara augljós kostur fyrir hann. Því að þú veist, eins og þú
segir... Hver vinnur, Sainz eða Russell?
Það er frábær spurning.
Í dag langar mig að segja Sainz, bara auðvitað, út af því að Sainz er heitur akkurat núna.
Já.
En þú veist, þetta eru gæjar sem myndi setja á algjört par.
Já.
Algjört, sko. Já.
Eins og ég segi, bara bréfin eru græn hjá Sainz í dag, þannig að er auðvelt að segja það núna að Sainz vinnur
hann. Ef að Russell er á palli helgina, þá var alltaf vinnur Hambar og enn kallinn, sko.
Já, ég meina að Russell er búin að vinna Hamilton easily.
Sko, hvar setur Albon inn í þennan slæði líka? Russell, Sainz, Albon.
Já, svo það líka, sko.
Þú veist, að reytar Albon yfir þessa tvo?
Nei.
En reytar hann á par?
Sko, út að nú ætla ég að fara að segja Albon á milli Sainz og Russell og setja Russell í þriðja, sko. Og ég var samt að enda við að segja að Sainz og Russell séu á pari.
Og svo ertu með Alpinstrákana hann inni líka sem að gæti alveg verið að séu nær þessum görum heldur en að við áttum okkur á, sko. Gasti bakka þessu nota, sko.
Já, já. Og við erum að tala svo nota núna mögulega í Red Bull og eitthvað.
Okkurna reisvinnir.
Já.
Gasti líka.
Jep.
Búin að vinna jafnmarga keppnir á Russell. Russell er sambúin í 3 ára með þetta, sko.
Nei, jú, ef ég verið Tóta Wolf var þetta easy, bara gefa Sainz 2 ára samning, ef hann vill lengri að þá þryggja en alls ekki lengra en það.
Hversu þægilegt er að vera sagt brána hvernig núna með báðu ökumennin að læsta út 26
eftir
bara í kosi. Þessu kjaftaði.
Og líka vera með þessa 2 ökumenn sem þú veist að allir vilja, sko, og þeir eru bara læstir.
Já, og ef einhver tekur þá verður það bara allir peningarnir.
Já.
Bara getur, allir.
Já, þú bara getur smíðan í að vesmiður, sko. En hérna, já, þetta er svona, ég ætla að setja punktin yfir í eða þessum umræðum núna með ökumannsmarkaðinn. Nei, það ekki.
En hvað er expert take pitches? Hvernig endar það? 25 grid, Red Bull, Verstappen og Perez.
Já, Verstappen, Perez, Ferrari, Hamilton, Leclerc, Mercedes, Sainz og Russell, Aston Martin, það sama og McLaren það sama. Þetta er í rauninni bara Hamilton og Sainz swap.
Sem er ekkert eðlilega óáhugavert með að við bombuna.
Með að við allt, sko. Það er bara svoleiðis. Ég held það, þú veist. Það fer bara algjörlega eftir Sainz. Þú veist, ég myndi alltaf taka Sainz fram yfir Albon eða nokkurn annan. Þú veist, ef ég er Tóta Wolf, er Sainz eftir lista hjá mér.
Já, og svo mögulega, þetta það sem er verið að sko, endalaust kvísl með Fettel, að hans Jóhann heitur aftur og okkar dót. Já, býtu. Ég veit að þú kemur með svip og ég veit að það er þið mont fyrir hann, hann á ekki að koma aftur. En það er alveg fræðilegu möguleik að hann sé tímabundalustin fyrir Mercedes til að
meta já, sko, ef Antonelli verður sensational í ár, þannig að við séum bara búast við honum í Mercedes bílinn bara á næstu árum, bara þetta sé bara einhver once in a generation talent að þá jú, hendur Fettel 25, bara eitt ár. Ef að Fettel vill
fara freka bara Nico Hulkenberg, sko.
Já. Og af hverju myndi Fettel vilja það? Það væri bara peningar og eitthvað ambassador-roll.
Og bara gera allt eins og Schumacher.
Já. Og þú veist, og taka eitt síðan á ónýtum Mercedes bara, já. Og hérna ná ráspól í Mónakó en vera dæmdur
niður og rétta svo einhverjum ungum mann sem að kemur og verið meistaraður senna.
Já.
Einmitt.
Þetta er solid plan.
Þetta er ekki plan.
Fyrir utan að hann var aldrei meistar í Ferrari.
Sýkvar Russell er mikill Rosberg líka, bara Williams, Mercedes.
Já, Það er svolítið svoleiðis. Það er bara nákvæmlega þannig. En hérna, jú.
Fær svo Antonelli upp á móti sér 26. Antonelli vinnur 26 og 7. Svo verður eitthvað massa sísón hann að hann sem að Russell óvart vinnur.
Já.
28. History repeating itself.
Það, formúlan hefur margótt sínt okkur að það er bara ringi, sko. Þetta er
eins og tíska. Fjastri og Verstappen vera kunni saman hjá Red Bull, lenda saman. Verstappen fer eitthvað annað fyrir Ferrari, tekur við að Hamilton.
Sjökala,
svo kemur Berman inn í staði fyrir Leclerc og ítir honum út.
Já.
Þetta er bara,
heyru, þetta er bara komið.
Flókið, sko.
Við erum búin að skrifa
þetta. Eina sem vitum er bara Fernando Alonso verður hann allan tíman.
Sjálfsögðu, hann verður hann þangað til að vera 54 ára, sko.
Þetta er áhugavert. Hvort heldur þú að þetta lokist núna bara á næstu dögum eða þetta verði núna bara opið bara framöver? Hérna,
ég er alltaf að reyna að halda mér í það að þetta verði í sömurbreikinu en það er líkundar því að minnkast núna sko.
Ef að Sainz er ekki að fara til Red Bull þá eru message með spilin og þá býða það bara eftir að sjá hvernig Antonelli gengur fram að sömurfri.
Já, það ekki, þú veist, þess vegna held ég að þetta verði alltaf, þetta mun alltaf að ráðast í ágúst sko. Svo veist, endanlegur kapallinn sko. Og svo náttúrulega megum ekki gleyma því að neðri liðin, það er allir raunandi á samning, ef að þessi neðri lið vilja eitthvað swap á milli sín, sko.
Já, það mun eitthvað gerast það.
Já, þú veist að einhver hérna Magnúsin hætti og þeir vilja bóttast í staðinn eða eitthvað. Já. Eða Ricardo.
En loka þetta ekki á Yuki til Aston. Þú veist, Stroll er ekki að fara að hætta eða.
Nei.
Eða þú veist, það kemur þetta jafn lítið óvart hann hætti og hann haldi áfram, sko.
Já, þú veist, já, ég veit ekki það, sko.
Nei.
Það er bara þannig.
Alltaf að tala með nú til að Aston eru komið með hérna sportbílaprógrammið. Það er svona auðveld leið til að fjaran þanga út, taka bara svona Giovinazzi út.
Já, bara eitthvað að fara að vinna alveg mann og vera töffari, það geti alveg sín virka.
Já.
Herðu, áður við förum í önnur mál, ég var að sá hugulegar upplýsingar hérna, veistu hvaða lið er búið að taka skemmstan tíma en að þjónstasvæðinu í ár? Ertu nokkuð að horfa á þetta í kælinu eða?
Nei, ég er ekki með skælu uppið. Hvaða lið er búið að taka skemmstan tíma en að
samtals öll stoppin í ár, sem sagt eftir japanska kappakstur.
Williams.
Það er ránt.
Er þetta taka meðaltíman?
Nei, þetta eru, þú veist, þetta eru það bil 30 sekundur.
Þú veist, ástæðan fyrir sig Williams er að þú veist, það er bara alltaf eitt bíl í keppni hjá þeim.
Já, þú menna, nei, þetta hlýtur að vera eitthvað skona vegið meðaltal. Þetta er sæst, bara hvaða lið er hraðast.
Í ár?
Já.
Er það ekki bara hreinlega...
Það er ekki sáper allavega, ekki sagt það.
Ok.
Það er það sáper eru búin að eða mörgum sekundum en að þjóðsvæðinu. 175.
Já, það er næstu í þrjá mínútur. Hérna...
Já, það er 255.
Já, hérna, sko, fyrst kemur upp í hausuna með Red Bull, en þetta hlýtur líka tengast ekki hvort þetta one-stop eða ekki, sko.
Nei, ég held að það getur ekki verið.
Ef þetta eru þrjár mínútur, þá er þetta uppsamnað.
Jú, það er enda rétt, já. Já.
Þess vegna hefði ég haldið að Williams var nummer 1 er alltaf bara með bíl, sko.
Nei, Williams er í 50 sekundunum.
Já, hvað er lægst? 30 sek? Sagði það?
28,95 og svo eru 6 sekundur í annarsæti.
95, sko, þetta er ekki Red Bull því að þá verður búin að, þú veist, þá verður ekki efna áhugavert því að það verður bestið í þjónstilegum svo lengi.
Liðið sem er, efist, já, er sex, næsta liðið með 35,6 rúmar 6 sekundur í annarsæti.
Og þetta er ekki Red Bull.
Þetta er Red Bull.
Já, ok, það var auðljóst, þeir eru bestir í
Þeir eru öllu. Bestir eins. Og svo koma Ferrari og Mercedes þessi þriðja.
Ég hefði ætlaði að segja Ferrari, því að þeir eru búin að eiga hann alveg slatta af góðum stoppum, en svo hafa RB verið nokkuð segja. Víkarp, sorry.
Nei, þeir eru í... Var ekki eitthvað tíma eitthvað langt stopp hjá hann? Þeir eru með 72 sekundur, sko, þeir eru í næstsíðasta sæti.
Jó, lítur á eitthvað fokk.
Já, það var eitt fokk.
Hver er Alpine í þessu?
Alpine er þriðja síðasta með rúma mínútu.
Nei, þetta er bara að segja með röðina.
Já, þetta er bara Red Bull með 28 sekundur, Ferrari 35, Mercedes 35, Aston Martin 37, McLaren 40, Williams 50, Haas 56, Alpine 64, RBN 72 og Sauber 175. Það er smá þarna milli RB og Sauber. Örlítið.
Já, já.
Það er eins og það er.
En þetta er bara nánast röðin í heimsmeistaralundinu sem er mjög áhugavert.
Já, já. Enda ég meina það er fjórar keppnir búnar og Red Bull er 6 sekundum, þeir eru búin að græða 6 sekundur. Það er helling í fjórum keppnum, sko.
En þeir vonstoppu líka eitthvað staðar. Á móti tveimur stoppum.
Já, hlýtur að vera.
Var það ekki í, hérna, bara einn? Sem þeir fóru ekki með tvo ganga af
Jú, öðru. Það ekki, þeir voru bara löðrandi léttir
Jú, það ekki
Geti verið En Alpine, já, þá komið þessar fréttir sem að, þú veist, er alveg skiljalegt í þessum aðstæðum að sögusagnir verða herri og herri að þeir vilja fara að selja og allt svoleiðis og Fómin eða hvað hann heitir Famin stjóri liðsinn sagði bara hart nei við því en, þú veist, ef að kemur gott bóð eru þeir ekki að fara að selja þetta hvað er framtíða plan sko, hvað eru þeir að auglýsa, hvað er pointi
það er ástæðan fyrir bara að segja þeir eru komnir í samningamál við Andretti held ég og þú veist, allt þetta Andretti sé að opna nýtt base í Bretlandi búin að kaupa þarna hús og með eitthvað svona prískilst mér í húsunum í kring sko.
Já
eða hvort þið geta byggt eða eitthvað, ég man ekki alveg
hvernig það var ef þeir var að fara að kaupa Alpine þá náttúrulega Alpine eru með mjög góð facility
já, sko. En facility sem hefur opnað núna er fyrir Formule 2 og Formule 3 og Formule 4
er það svona, yep. Er Andretti að fara bara
eða næsta ári er í Formule 2
er það staðfest?
Ja. Ok og hérna, og
af hverju er ekki opnað 11. slotti fyrir þetta
ég, meina, nei, nei, meina, það er náttúrulega verið að setja núna inn í Concordin að það verði aldrei fleiri en 10 lið bara punktur
What?
Leiðin er að fara fram á það, Formule 1 er að fara fram á það
Það er svo glata
þetta segir sagan en sko,
það verða að vera 12 leiði Formule 1 það verða
að
vera
Runo náttúrulega basically gáði það bara út að þau væru opin fyrir því að selja leiði svo lengi sem að vélarnar væru í Formule fram til 2028 hvernig getur kallað hverju tilbúið með sína vélar 2028
Já, þeir vilja hafa Runo brandið út að náttúrulega Runo og Vela brandið í Formule 1 er huge, þú veist, hafa vunnið fjöldan allan
að fjöldan. Já, og það gefið þeim þá tíma líka bara til að ákveða, svolítið framhaldið skilur þú veist, erum við að selja
þess að Vela
deildi eða erum við að reyna að bæta við fleirum eða hvað, fleiri
liðum. Ég meina, hvernig ætlar að gera það ef það bara læst 10 liðið í Formule 1 þetta er fáránlegt, það verða að vera 12 lið.
Það líka meikir ekkert sens, sem við læstum, bara, sem við tala um daginn. Hvað eru með 10 lið og 7 framleiðendur, 26, en að Vela framleiðendur, var ekki 7?
Jú, var það ekki, það var
Ford, Mercedes, Ferrari, Runo
Honda
hérna, Audi
Nei. Jú, Audi, það var að koma sér, það ekki
Næs,
það var það 5
Nei, 6 minna ég Audi og
Já, það var það 6
Já
Já,
Já og svo var það að tala kallak bara, það ekki
Jú, en þú veist, það er ekki
Ford, Ferrari, Mercedes Runo Þetta er einu mótorarnir í dag, ég raunum að það bara heitar hann Honda, svo kemur Honda og Audi.
Já, og ekkert meir.
Já, og ekkert meir.
Þetta eru, þú veist, Haas, Williams, RB og hvað annað sem eru customer.
Haas, Williams, RB.
Já, það eru bara þrjú. Nei, býtum.
Nei, Haas, Williams, RB og McLaren.
Og McLaren, bara bing, bara búm.
Og McLaren er eina svona toppliði sem er committed einhvern veginn í að vera customer á einhvern tímann áfram, skilur
við. Já, já, nákvæmlega. Þannig að þetta eru fréttirnar með Alpine og þú veist, er þetta ekki líka við fengum alveg nóga spurningum eftir síðustu keppni bara hvar eru þeir í 5 ára planinu og allt þetta sko, að þú veist, er þessi brandar ekki bara svolítið búinn bara á ég er ekki bara að selja drastliðið það
Jú, 100%
Ég hugsa það sko
Ég held að sé ekkit Þeir eru ekki breik
Nei, ég hugsa ekki sko
En er ekki bara stóra máli núna að við erum að horfa á Kínaverkina
Jú, heldur betur, verður uppbytuna þáttur eins og alltaf á morgunkeppninum kemur átna inn á föstudagsmotni
Gengur það?
Ég, hvernig þarf þú að vera mættur í vinnu?
Ég, nei, það var ekki það sem ég að meina Þannig að við erum að fara í sprett tímatökur á föstudagsmotni
Já, 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 ég var að taka hann bara á fimmtudagskvöldi eða eitthvað
Þú ræður þessu Það væri glata að taka hann á milli út af því að þá eru sprett tímatökurna búnar þegar fólk vaknar að hlusta
já, já. Og fyndu þetta kvöld er það eiginlega líka ofsend sko. Við þurfum eiginlega bara Það er bara allir að fara að mæta þunnur hér í hátíð á 5 Það er beint í bílinn live á miðvikudagskvöld sko.
Já
Ég að fara að hitta minn allra besta pílur Júhí
Já, wow Ég veit það ekki alveg, hvenær er best að gera þetta?
Ég held bara eftir tímatökur Bara taka sjensinn Halda sama dampi sko
Ég ætla að setja vote inn á pitunum.is
wow.
Hvort að fólk vill fá miðvikudagsþátt Fimmtudagsþátt
Ert þú laus í hátíð á 5?
Við rettum því
Já.
Þar sem við bara tökum upp bara þátt Skilurðu og tökum upp bara
Ég verð þunnur bara
Gamla skóla þáttir
Já.
Eða þá hvort við hendum í update bara eftir sprett tíma tökur á föðs. Við þurfum að tjekka líka hvernig er með gerir dræfal og svona hvort
Já, þetta er allt verið að kasta spanner í þetta
Ég hata, sko Ég ætla bara að fá að segja hérna núna, bara með Kína,
Já.
Það er einæfing, hún er klukkutími. Liðin hafa ekki keirt aðna þessa kynslu bíla ever,
Já.
Þú veist.
Já, og bara ekki nálægt í
2019
síðan.
Þetta er alltaf verið bókibraut. Þetta er alltaf Já. Verið braut sem er erfið og býr til óvænt úrslit. Þú veist, vissulega unnaleg messendisarna og eitthvað þannlega
að En, Nei, þeir unnu message unnu þegar þeir voru ekki að vinna
Já, sko. Líka, þú veist en pointum mitt er bara, þú veist, já, til dæmis message unnu þannig þá ég sé ekkert sem segir mér að Red Bullin ætti ekki að vera geggjaðar hana en ég átta mig ekki á hvernig hinn er ræðast upp veist,
en er það ekki leið mitt skemmtilega
helgi fyrir McLaren til dæmis
já
Alv- ói, McLaren verður svo vondir í tímatökunum
Erðu, já, hóli helmaður DRS virkar ekki
Já, ef að DRS virkar ekki Erðu, og þú þarft samt alveg slatt að downforce
Já, já, það rétt Þeir verður í tómpasli, sko
Oh my Has verða 100% með bíl í Q3-mur
Já Jafnvel bara tvo Gæti, En ég meina, það það sem skemmtilegt
Akkurat
Þú byrjar að segja að þetta var allt að þeir þykir þetta slæmt
Nei, nei, byrju
Já
Svo förum við inn í sprett tímatökur
Já
Sprett keppni Tímatökur Einar sem við slæmtum þetta er að þess, þetta væri svo geðveikt að fá þetta bara á svona bandaríkjatímum
Já
Það er bara, þú
veist Þetta er náttúrulega geggjur skemmtun Já, það fólk bara rífu sig í gangma Þetta keppni nú bara sjö veist, Þetta er allavega hann að Það er eðlilegt að vakna klugan sjö, myndi ég að segja Það er óeðlilegt að vakna klugan fimm, sko
Já, Ástralía var alveg á leiðilegasta tíman
Já, hún var hálf fimm með það ekki
Nei,
það var ræsing fimm Og svo var Japan 6 Þetta er alltaf að færast nær og nær okkur
Nei, fórum við ekki live 3.30
Jú, var það þannig, það var, já, það var fjög Jú, þeir farið það fram um, já, eftir rauðaflagsdæmið fyrir Japan, Þetta er búið að vera fjögur, fimm, sex
Já,
já Og núna það sjö, þannig að þetta er alltaf
Og svo erum við komin til, já, nej, svo fyrir við kvöld Og svo erum við komin til Evrópati
Já, en svo náttúrulega, herðu, við getum enda á því að það er náttúrulega komið dagatal fyrir næsta ár
herðu,
Og þá, þá byrjum við, bara fyrstu fjórar keppnar eru allar á öfugum tímum
Já
Út að þá byrjum við ekki bara einu og sátti
Við ættum bara að staðsetja okkur þar einhvers staðar Þá, bara lýsa einhvers staðar bara hvað gott að vera á þessum árstíma
Ég, það svo sem
Við verðum í Nýjasóldi
Verðum í Nýjasóldi, brallinn verður í Hobbiton
Já
Og sér hvað lélega hugmynd Og opna skóp út í Hobbiton
Oh my god, that's hilarious